From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette møde søndag eftermiddag ved aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Med taler valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished.
Denne udsendelse er en public service for bundle distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
President Dieter F.
Uchtdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Dear brothers and sisters, dear friends,
brødre og søstre og venner, vi byder jer velkommen til det afsluttende møde ved aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Og sender vores glade påskehilsner denne eftermiddag til alle, der lytter over hele verden. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy og med Bonnie Goodlife og Linda Margits ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge "Jeg ved, at mine forløser er Guds søn". S. Gifford Nielsen fra de 70 indleder derefter med bøn.
Our heavenly Father,
vor himmelske Fader, Vi er bødighed, kom vi frem for dig ved indledningen af det femte møde ved denne inspirerede generalkonference. Vi elsker dig, og på denne smukke påske eftermiddag giver vi udtryk for vores dybe kærlighed til dem, vores frelser Jesus Kristus. Vi ved, at gavn er tom, og han er jordens frelser. Vi er samlet her over hele verden for at lytte til dine udvalgte apostler og profeter. Vi er blevet inspireret af deres ord, og vi beder for dem hver især. Og vi beder for deres familier. Vi ved, at der er stor tryghed i at følge deres råd. Vi er blevet inspireret ved denne konference, og nu hvor vi hører de lærdomme fra dem, der skal tale her denne eftermiddag, beder vi til, at de må kunne mærke dine kærlige arme omkring sig, og at Helligånden må vidne for os om, hvordan vi bedre kan forberede os til at være dine udvalgte sønner og døtre. Vi giver udtryk for vores kærlighed til dig i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir will now.
Vi nu glæder os med. Han sendte sin søn. Efter sangen skal vi høre fra Else Robert D. Hills fra de 12 apostles korum. Han efterfølges af ældsterne Kevin W. Pearson og Rafael E. Pino fra de 70. Ældste Pino vil tale på sit modersmål, spansk.
This is Easter Sunday.
Det er påskesøndag. En dag med taksigelse og ihukommelse, hvor vi ærer vores frelser, Jesu Kristi forsoning og opstandelse for hele menneskeheden. Vi tilbeder ham med taknemmelighed for vores religionsfrihed, forsamlingsfrihed, ytringsfrihed og vores gudgivende handlefrihed. Som profeter har forudsagt om disse sidste dage, som vi lever i, så er der mange, der er forvirret over, hvem vi er og hvad vi tror. Nogle er sladagtige og fjender af det gode. Andre kalder det onde godt og det gode ondt og gør mørke til lys og lys til mørke. Når de omkring os beslutter sig for, hvordan de vil reagere på vores tro, må vi ikke glemme, at handlefrihed er en afgørende del af Guds plan for alle hans børn. Den evige plan, som vi fik præsenteret i det førjordiske råd i himlen, omfattede handlefrihedens gave. I dette store råd brugte Lucifer, kendt som Satan, sin handlefrihed til at gå imod Guds plan. Gud sagde, citat, fordi Satan satte sig op imod mig og stræbte efter til at indegøre menneskets handlefrihed, som jeg, Gud Herren, havde givet det, foranledede jeg, at han skulle styrtes ned. Og han fortsætter. Og også en tredjedel af himlens herskare fik han til at vende sig bort fra mig på grund af deres handlefrihed. Som resultat mistede Herrens åndelige børn, der valgte at forkaste hans plan og følge Lucifer, deres guddommelige endemål. Jesus Kristus sagde i det, han brugte sin handlefrihed, her er jeg, send mig. Fader, din vilje ske, og æren være din for evigt. Jesus, der brugte sin handlefrihed til at støtte vores himmelske faders plan, blev udpeget og valgt af faderen som vores frelser, forudordineret til at udføre sonofferet for os alle. På samme måde vil vores udøvelse af vores handlefrihed ved at holde befalingerne sætte os i stand til fuldt ud at forstå, hvem vi er, og modtage alle de velsignelser, som vores himmelske fader har, deriblandt muligheden for at få et legeme, udvikle os, opleve glæde, få en familie og arve evigt liv. For at holde budene, skal vi kende kirkens officielle læresætninger, så vi ikke bliver afledt fra Kristi ledelse af andre menneskers bestandigt foranderlige indfald. De velsignelser, som vi nu nyder, skyldes, at vi før dette liv træf valget om at følge frelseren. Til alle, der hører eller læser disse ord, hvem I end er, og hvordan jeres fortid end ser ud, så husk dette. Det er ikke for sent at træffe det samme valg igen og følge ham. Ved at tro på Jesus Kristus, tro på hans forsoning, omvende os fra vores synder og blive døbt, kan vi modtage den himmelske Helligånds gave. Denne gave giver kundskab og forståelse, vejledning og styrke til at lære og få et vidnesbyrd, kraft og lutrelse til at overvinde synd og trøst og opmundring til at være trofast i prøvelser. Disse uforlignelige velsignelser fra ånden øger vores frihed og kraft til at gøre det rette. For hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Når vi går på den åndelige frihedssti i disse sidste dage, skal vi forstå, at den trofaste brug af vores handlefrihed afhænger af, at vi har religionsfrihed. Vi ved allerede, at Satan ikke ønsker, at vi har denne frihed. Han forsøgte at tilintetgøre handlefriheden i himlen, og nu her på jorden undergraver han voldsomt, er modstander af og spreder forvirring angående religionsfrihed. Hvad det er, og hvorfor det er vigtigt for vores åndelige liv og frelse. Der er fire hjørnestene i religionsfrihed, som vi som sidste dags hellige må sætte vores lid til og beskytte. Den første er frihed til at tro. Ingen bør blive kritiseret, forfulgt eller angrebet af andre eller af myndigheder på grund af det, som han eller hun tror på angående Gud. Det er meget personligt og meget vigtigt. I en tidlig troserklæring om religionsfrihed står der, intet styre kan eksistere i fred, medmindre man udformer og håndhæver sådanne love, som sikrer hvert menneske den frie udøvelse af sin samvittighed. Øvrigheden bør begrænse kriminalitet, men aldrig kontrollere samvittigheden eller undertrykke sjælens frihed. Citat slut. Denne grundlæggende frihed til at tro er siden blevet anerkendt af FN i dens verdenserklæring om menneskerettighederne og i andre nationale og internationale menneskerettighedsdokumenter. Religionsfrihedens anden hjørnesten er friheden til at fortælle andre om vores tro. Herren har befalet os, lær jeres børn evangeliet, når du er hjemme. Han sagde også til sine disciple, gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen, som forældre, fuldtidsmissionær og medlemsmissionær. Forlader vi os på religionsfrihed for at kunne undervise i Herrens læresætninger i vores familie og over hele verden. Religionsfrihedens tredje hjørnesten er friheden til at etablere en religiøs organisation, en kirke, og at tilbede fredeligt sammen med andre. Der står i den 11. trosartikel, vi kræver ret til at tilbede Gud den almægtige i overensstemmelse med vores egen samvittighedsbud og indrømmer alle mennesker den samme ret. Lad dem tilbede hvorledes, hvor eller hvad de vil. Citat slut. Internationale menneskerettighedsdokumenter og mange nationale forfatninger støtter dette princip. Religionsfrihedens fjerde hjørnesten er friheden til at efterleve vores tro. Fri udøvelse af tro, ikke blot derhjemme og i kirken, men også på offentlige steder. Herren befaler os ikke blot at bede for os selv, men også at lade vores lys skinne for mennesker, at de ser vores gode gerninger og priser vores fader, som er i himlene. Nogle bliver fornærmet, når vi bringer vores religion ud i det offentlige rum. Men de samme personer, som insisterer på, at deres synspunkter og handlinger skal accepteres i samfundet, er ofte meget langsomme til at vise den samme tolerance over for troende, der også ønsker, at deres synspunkter og handlinger skal accepteres. Den generelle mangel på respekt for religiøse synspunkter er hurtigt ved at udvikle sig til en social og politisk intolerance over for religiøse personer og institutioner. Når vi står over for et øget pres om at bøje os for verdslige standarder, opgive vores religiøse friheder og gå på kompromis med vores handlefrihed, så tænk over, hvad Mormons bog har sagt om vores ansvar. I Almas bog læser vi om Amleki, en meget snedig mand og en ugudelig mand, der forsøgte at blive konge over folket og berøve dem deres rettigheder og privilegier, hvilket var foruroligende for kirkens folk. De havde lært af kong Mosia, at de skulle opløfte deres stemme for det, som de følte var ret. Derfor samlede de sig i forskellige grupper over hele landet, enhver efter sin overbevisning, hvad enten den var for eller imod Amleki. I det de havde mange skænderier, den ene med den anden. Ved disse diskussioner havde kirkens medlemmer andre muligheder for at mødes, føle enhedens ånd og blive påvirket af Helligånden. Og det skete, at folkets stemme gik imod Amleki, så han nok blev gjort til konge over folket. Som disciple har vi et ansvar for at arbejde sammen med ligestillede troende, for at hæve vores stemme for det, der er rigtigt. Selvom medlemmer aldrig bør hæve det, eller bare antyde, at de taler på kirkens vegne, så opfordres vi alle til som borgere at fortælle om vores personlige vidnesbyrd med overbevisning og kærlighed, enhver efter sin egen overbevisning. Profeten Joseph Smith har sagt, jeg erklærer frimodigt for himlen, at jeg er lige så rede til at dø, når det gælder om at forsvare rettighederne for en presbyterianer eller for en baptist eller en atgående menneske fra et hvert religiøst samfund. For det samme princip, der tramper på de sidste dages helliges rettigheder, tramper også på katolikernes eller andre samfunds, som måske er upopulære eller for svage til at forsvare sig selv. Det er kærlighed til friheden, der inspirerer min sjæl, sagde profeten Joseph Smith. Civile borgerrettigheder og religionsfrihed for hele menneskeheden. Citat slut. Brødre og søster, vi er ansvarlige for at værne om disse hellige friheder og rettigheder for os selv og vores efterkommere. Hvad kan I og jeg gøre? For det første kan vi være oplyste, være opmærksomme på problemstillinger i jeres samfund, der kunne påvirke religionsfriheden. For det andet, så slutter jeg hver især sammen med andre, der deler vores forpligtelse over for religionsfrihed. Arbejde side om side for at beskytte religionsfrihed. For det tredje, lev jeres liv, så I er et godt eksempel på det, som I tror på, i ord og gerning. Den måde, som vi efterlever vores religion på, er langt vigtigere end det, som vi siger om vores religion. Vores frelsers anden komme nærmer sig. Lad os ikke tøve i dette store værk. Husk hærføreren Moroni, der løftede frihedens banner, hvorpå disse ord stod. Til erindring om vor Gud, vor religion og frihed, og vor fred, vor hustru og vor børn. Lad os huske folkets reaktion. De udøvede deres handlefrihed og kom løbende med en pagt om at handle. Mine elskede brødre og søstre, lad være med at gå. Løb. Løb for at modtage handlefrihedens velsignelser ved at følge Helligånden og udøve de friheder, som Gud har givet os, så vi kan gøre hans vilje. Jeg bærer mit særlige vidnesbyrd om, og specielt i dag, at Jesus Kristus brugte sin handlefrihed til at gøre vores himmelske faders vilje. Vi synger om frelseren. Hans blod blev hensynsløst udøst. Sit liv han frivilligt gav. Og fordi han gjorde det, har vi den uvurderlige mulighed for at vælge frihed og evigt liv. Gennem hans forsoningskraft og velsignelser må vi frit vælge at følge ham i dag og altid. Det beder jeg om i hans hellige navn, ja, Jesu Kristi navn. Amen.
Shortly before President Heber J. Grant,
kort før præsident Heber J. Grant døde, besøgte en af brødrene ham i sit hjem. Før han tog afsted, bad præsident Grant, "O Gud, velsign mig, at jeg ikke mister mit vidnesbyrd, men at jeg holder ud til enden." Dette var hans inderlige bøn efter knap 27 år som præsident for kirken. Dette eksempel er en klar påmindelse om, at ingen, uanset alder, er immun over for Satans påvirkning. To af Satans bedste værktøjer er bortledninger og bedrag. Det at holde ud til enden er et tegn på en sand disciple og afgørende for evigt liv. Men når der kommer prøvelser og udfordringer, så får vi ofte at vide, at vi bare skal hænge i. Lad mig være helt klar, at hænge i er ikke et evangelisk princip. At holde ud til enden betyder at komme til Kristus kontinuerligt og blive fuldkommen gjort i ham. Hvis det er afgørende for evigt liv at holde ud til enden, hvorfor kæmper vi så for at være trofaste? Vi kæmper, når vi er fanget mellem to modstridende prioriteter. Lemfældig lydighed og lunken forpligtelse svækker troen. Det kræver en fuldstændig forpligtelse over for frelseren og over for vores pagter at holde ud til enden. Lehi Strøm om livets træ er en kraftfuld lignelse om at holde ud til enden. Studer bønsomt og overvej Lehi Strøm, og anvend den derpå på jer selv. Når I gør det, så overvej nøje seks vigtige principper, der hjælper os til at holde ud til enden. 1. Bønnen ej forglem. Vi begynder med Lehi i et mørkt og dystert øde. Vi oplever hver især perioder med mørke og ensomhed. Hvad end livet dig tilbyder, bønnen ej forglem. Følg præsident Heber J. Grants eksempel. Bed om at styrke. Bed om styrke til at holde ud til enden. Spørg vores himmelske fader. Hvad mere ønsker du, at jeg skal gøre? 2. Kom til Kristus og bliv fuldkommen gjort i ham. Livets træ er det centrale lægestrøm. Alt peger hen på livets træ. Træet repræsenterer Kristus, der er et tydeligt udtryk for Guds kærlighed. Frugten er hans uendelige forsoning og er et klart bevis på Guds kærlighed. Evigt liv med vores kære er sødere og mere ønskværdigt end noget andet. For at få denne gave skal vi komme til Kristus og blive fuldkommen gjort i ham. Han er vejen og sandheden og livet. Vi kan fylde vores liv med bedrifter og gode gerninger, men hvis vi ikke indgår hellige pagter om at følge Kristus og trofast holde dem, så vil vi til sidst have fejlet helt og aldeles. 3. Træng jer frem i tro. Der er en sti, der fører til livets træ, til Kristus. Den er lige og snæver, præcis og nøjagtig. Guds befalinger er strikse, men ikke begrænsende. De beskytter os mod åndelige og fysiske farer og forhindrer os i at fare vild. Lydighed skaber tro på Kristus. Tro er et princip med kraft og styrke. Når vi konsekvent følger frelserens eksempel, skaber det åndelig styrke og kraft. Det er umuligt at blive på stien og holde ud uden forsoningens styrkende og opbyggende kraft. Derfor må I trænge jer frem med standhaftighed i Kristus. 4. Mormons bog er nøglen til åndelig overlevelse. Livet er udfordrende. Det er let at blive distraheret, forlade stien og fare vild. Trængsler er en uundgåelig og nødvendig del af vores evige udvikling. Når modgang kommer, så lad ikke noget, som I ikke helt forstår, ødelægge alt det, som I ved. Vær tålmodig. Hold fast ved sandheden. Forståelsen vil komme. Prøvelser er ligesom tårerne af mørke, der kan forblinde os og forhærde vores hjerte. Medmindre vi bestandigt holder fast ved Guds ord og efterlever det, så vil vi i stedet for at være åndeligt sindede, blive åndeligt forblindede. Studer Mormons bog og ordene fra de levende profeter hver dag. Hver dag. Hver dag. Det er nøglen til at overleve åndeligt og undgå bedrag. Uden den er vi fortabt åndeligt. 5. Bliv ikke bortledt og bedraget. At give agt på at være meget opmærksom. At give agt på dem, der ikke tror på Kristus, vil ikke hjælpe jer til at finde ham. Hvis I søger på rummelig bygning for at få viden, bliver vi ikke ført til sandhed. Det står der ikke. Kun frelseren har det evige livs ord. Alt andet er bare ord. Den store og rummelige bygning symboliserer verdens tomme indbildninger og stolthed. Med andre ord, bortledninger og bedrag. Den er fyldt med velklædte mennesker, der tilsyneladende har alt, men de håner frelseren og dem, der følger ham. De vil altid lære, men aldrig lære sandheden at kende. De er måske politisk korrekte, men de er åndeligt fortabte. Nummer 6. Bliv ved træet. Lehis budskab er, at vi skal blive ved træet. Vi bliver, fordi vi er omvendt til Herren. Alma belærte. Se, han forandrede deres hjerte. Ja, han vækkede dem af en dyb søvn, og de vågnede op til Gud. Når vi giver vores hjerte til Gud, så ændrer Helligånden vores inderste. Vi bliver i sandhed omvendt til Herren og søger ikke længere den rummelige bygning. Når vi holder op med at gøre de ting, der skaber en dybere omvendelse, så går vi tilbage åndeligt. Frafald er det modsatte af omvendelse. Til alle nuværende og tidligere missionærer, brødre og søstre, I kan simpelthen ikke vende hjem fra jeres mission, lave et elegant hop tilbage til Babylon og bruge utallige timer på at score meningsløse point på ligegyldige videospil, uden at falde i en dyb åndelig søvn. Ej heller kan I svælge i online pornografi og ignorere dyd og kyskhed uden alvorlige åndelige konsekvenser. Hvis I mister ånden, er I fortabt. Bliv ikke bortledt og bedraget. Sande disciple fortsætter med hver dag at vågne op til Gud i meningsfuld personlig bøn, oprigtigt skriftstudium, personlig lydighed og uselvisk tjeneste. Bliv ved træet og hold jer vågne. For flere år siden blev søster Pearson og jeg kaldet til at præsidere over Tacoma-missionen i Washington. Kaldelsen kom som en fuldstændig overraskelse. Med nogen nervøsitet mødtes jeg med bestyrelsesformanden og den administrerende direktør for det firma, hvor jeg arbejdede, og fortalte dem om mit missionskald. De var tydeligt oprørt over min beslutning om at forlade firmaet. De spurgte, hvornår træffede du den beslutning, og hvorfor drøftede du den ikke med os tidligere? I et øjebliks klarhed kom dette dybsindige svar til mig. Jeg sagde, jeg træffede denne beslutning som 19-årig dreng, da jeg med Gud indgik hellige pagter i templet om at følge frelseren. Jeg har bygget hele min tilværelse på disse pagter, og jeg er i sinde at holde dem nu. Når vi først har indgået pagter med Gud, så er der ingen vej tilbage. Det er ikke muligt at opgive, at give fortabt og give afkald på dem. I Guds rige er der en målestok for den øverste opholdelse. Det kræves, at man er en tapper disciple. Der er ikke plads til middelmodige eller magelige disciple. Middelmodighed er fjende af det ypperlige, og en middelmodig forpligtelse vil forhindre jer i at holde ud til enden. Hvis I kæmper, er forvirret eller åndeligt faret vild, så opfordrer jeg jer til at gøre den ene ting, som jeg ved, vil få jer tilbage på sporet igen. Begynd igen med at studere Mormons bog bønsomt og efterleve dens lærdom hver dag. Hver dag. Hver dag. Jeg bærer vidnesbyrd om den store styrke i Mormons bog, som vil forandre jeres liv og styrke jeres beslutning om at følge Kristus. Helligånden vil ændre jeres hjerte og hjælpe jer til at se ting, som de virkelig er. Han vil vise jer, hvad I derpå skal gøre. Dette er Nefis løfte til jer. Og jeg sagde til dem, at den, der ville lytte til Guds ord, ville holde fast ved det, de skulle aldrig fortabes. Ej, heller kunne modstanderens fristelser og brændende pile overvælde dem, så de blev blinde og føre dem bort til undergang. Derfor formanede jeg dem til, at de skulle give agt på Guds ord og huske altid at holde hans befalinger i alt. Brødre og søstre, at holde ud til enden er den største prøve på vores virke som disciple. Vores daglige virke som disciple vil afgøre vores evige skæbne. Vågn op til Gud, hold fast ved sandheden, hold jeres hellige tempelpagter og bliv ved træet. Jeg bærer vidnesbyrd om den opstandne levende Kristus. Jeg ved, at han lever. Min største ønske er, at jeg kan være sand og trofast helt til enden og følge hans storslåede eksempel. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
En una revelación dada a Moisés, se nos da a conocer el manifiesto propósito de nuestro Padre.
Hvor vi var himmelske faders erklærede hensigt at vide, for se, det er min gerning af herlighed, at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Ifølge den erklæring er det faderens ønske at give alle mulighed for at modtage en fylde af glæde. Åbenbaringer i de sidste dage viser, at vores himmelske fader lagde en stor plan for lykke for alle sine børn. En ganske særlig plan, så vi kan vende tilbage og bo sammen med ham. En forståelse af denne plan giver os et evigt perspektiv og hjælper os til virkelig at sætte pris på budene, ordinancerne, pagterne, prøvelserne og trængslerne. Alma kommer med et nøgleprincip. Derfor gav Gud den befalinger, efter at have kundgjort forløsningsplanen for dem. Det er interessant at bemærke rækkefølgen i undervisningsprocessen, hvor himmelske fædre belærte først Adam og Eva om frelsesplanen, og så gav ham den budene. Det er en stor sandhed. En forståelse af planen vil hjælpe mennesker til at holde budene, træffe bedre beslutninger og have den rigtige motivation. I løbet af den tid, jeg har tjent i kirken, har jeg set hengivenhed og trofastheden blandt kirkens medlemmer i forskellige lande, heriblandt nogle, hvor der er sociale, politiske eller økonomiske konflikter. En fælles nævner, som jeg har fundet hos disse trofaste medlemmer, er deres perspektiv på evigheden. Evangeliets evige principper hjælper os til at forstå den plads, vi har i Guds plan, til at tåle vanskeligheder og overkomme dem, til at træffe beslutninger og til at centrere vores liv på vores guddommelige potentiale. Perspektiv er den måde, vi ser ting på, når vi betragter dem fra en vis afstand, og det gør os i stand til at påskønne deres sande værdi. Det er ligesom at være ude i skoven, og der står et træ lige foran os. Men mindre vi går en smule tilbage, vil vi ikke kunne se skoven for bare træer. Jeg besøgte engang Amazonasjunglen i Leticia i Colombia, nær ved grænsen til Bolivia og Peru. Jeg kunne ikke fatte, hvor stor den var, før jeg fløj over den og fik et perspektiv. Da vores børn var små, plejede de at se en børnekanal på fjernsynet, der havde et program, der hedder Hvad ser du? På skærmen blev der zoomet meget tæt ind på noget, og så skulle børnene gætte, hvad det var, efterhånden, som der langsomt blev zoomet ud. Når hele genstanden til sidst blev synlig, kunne man let se, at det var en kat, en plante, en frugt osv. Jeg kan huske en gang, hvor de så programmet, Og der blev vist noget meget tæt på, som så meget grimt ud. Ja, faktisk meget frastødende. Men da billedet blev større, kunne man se, at det var en meget lækker pizza. Så sagde de til mig, far, køb og se en af den slags. Da de først havde forstået, hvad det var, noget, der til at begynde med havde set ubehageligt ud, og endte med at være noget meget tillokkende. Lad mig dele en anden oplevelse med jer. Hjemme hos os kunne vores børn godt lide at lægge puslespil. Jeg er sikker på, at alle har prøvet at lægge puslespil. Nogle består af mange små brikker. Jeg kan huske, at et af vores børn, jeg vil ikke sige hvem, for at beskytte hans identitet, plejede at fokusere på de enkle brikker. Og når en brik ikke passede på den plads, hvor han troede, den skulle være, så blev han meget vred og syntes, at den ikke duede og havde lyst til at smide den væk. Han lærte til sidst at lægge puslespillet, da han forstod, at hver lille brik havde sin plads i det endelige billede. Også selvom han ikke vidste, hvor den passede ind til at begynde med. Det er en måde at anskue Guds plan på. Vi behøver ikke at bekymre os de enkelte dele hver for sig, men i stedet prøve at se det store billede og huske på, hvad det endelige resultat bliver. Herren ved, hvor hver brik hører til, så den passer ind i planen. Alle budene har evig betydning i den store plan for lykke. Det er meget vigtigt, at vi ikke træffer beslutninger, som har evig værdi ud fra jordelivets perspektiv. Det er essentielt, at vi har et evangelisk perspektiv på beslutninger, der påvirker evigheden. Ældste Nila Maxwell sagde, selvom vi er forankret i et stort og endeligt håb, er nogle af vores taktiske håb en helt anden sag. Vi kan håbe på en lønforhøjelse, en særlig date, en valgsejr eller større hus. Ting, som måske eller måske ikke sker. Tro på faderens plan giver os udholdenhed, selv når sådan er midlertidig håb lider forlis. Håbet får os til at virke med iver for en god sag, selv når det ser ud til, at det er en håbløs sag for os. Citat slut. Hvis vi ikke har et evigt perspektiv eller mister det, kan det føre til, at vi gør et jordisk perspektiv til vores personlige målestok og træffer beslutninger, der ikke er i harmoni med Guds vilje. Mormons bog nævner den indstilling, som Nefi havde, og den indstilling, som Laman og Lemuel havde. De havde alle lidt utallige lidelser og mange besværligheder, men deres indstilling til dem var meget forskellige. Nefi sagde, og så stor var Herrens velsignelse til os, at mens vi levede af råt kød i ørkenen, gav vores kvinder rigeligt die til deres børn, og de var stærke, ja lige så stærke som mændene, og de begyndte at bære vandringen uden mor. Laman og Lemuel klagede til gengæld bitterligt. Og således murede Laman og Lemuel, der var de ældste imod deres far. Og de murede, fordi de ikke vidste, hvordan Gud, som havde skabt dem, handlede. Ikke at vide eller at ignorere, hvordan Gud handlede, er en måde at miste det evige perspektiv på. Og moren er bare et af symptomerne. Selvom Laman og Lemuel var vidner til mange mirakler sammen med Nefi, så sagde de, og vi har vandret i ørkenen i disse mange år, og hvor kvinder har arbejdet, mens de var store med barn, og de har født børn i ørkenen, og lidt alt, undtagen døden, og det ville have været bedre for dem, om de var døde, før de kom ud af Jerusalem, end at have lidt disse trængsler. Det er to meget forskellige indstillinger, selvom de vanskeligheder og trængsler, de havde mødt, mindede om hinanden. Deres perspektiv var tydeligvis forskelligt. Præsident Spencer W. Kimball skrev følgende: hvis vi betragter jordelivet som den eneste tilværelse, så vil smerte, sorg, fiasko og et kort liv være en katastrofe. Men hvis vi betragter livet som noget evigt, der strækker sig tilbage til en førjordisk fortid og frem mod en evig fremtid efter døden, så vil alle hændelser ses i det rette perspektiv. Citat slut. Ældste David B. Haight fortalte en historie om billedhugger Michelangelo for at illustrere vigtigheden af at se alt i det rette perspektiv. Citat: mens billedhuggeren mejslede i marmorstenen, kom der hver dag en lille dreng forbi, som genert kiggede på. Da figuren David kunne anes og dukkede frem for stenen, så hele verden kunne beundre den færdiggjorte figur, spurgte drengen Michelangelo: hvordan vidste du, at han var derinde? Citat slut. Det perspektiv, som billedhuggeren havde på marmorstenen, var anderledes end det drengen, der betragtede ham arbejde, havde. Kunstnerens vision af de muligheder, der lå i stenen, gjorde det muligt for ham at skabe et kunstværk. Herren ved, hvad han ønsker at opnå med hver enkelt af os. Han ved, hvilke forandringer han ønsker, så vi når i vores liv, og vi har ikke ret til at komme med råd til ham. Hans tanker er højere end vores tanker. Jeg vidner om, at vi har en kærlig, retfærdig og barmhjertig himmelsk fader, der har forberedt en plan for vores evige lykke. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er hans søn og verdens frelser. Jeg ved, at præst Thomas Esmondsen er Guds profet. Jeg siger det i Jesu Kristi navn. Amen.
Brüder und Schwestern, war auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson.
Undskyld, President Monson. Jeg skiftede lige over for tysk. Jeg vil gerne sige, at på tegn fra dirigenten vil koret og forsamlingen sammen synge: O, kom, du konge, kom. Efter mellemsalmen har vi den glæde at høre fra ældste Neil L. Andersen fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af ældste Jorge F. Ceballos fra de 70, som holder sin tale på spansk.
This is the 180. Det er aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke, sidste dags hellige.
As we were singing, I was deeply moved with the
thought. Mens vi sang, var jeg dybt rørt af tanken om, at i dette øjeblik opløfter 100.000'er, måske millioner af troende hellige i over 150 lande og på 75 forskellige sprog deres stemme til Guds pris og synger: O kom, du konge, kom. Vi længe ventet har. O kom med lægedom og frihed for enhver. O komme, du konge, kom. Vi er en del af en meget stor verdensomspændende familie af troende, disciple af Herren Jesus Kristus. Vi har påtaget os hans navn, og når vi hver uge tager nadveren, lover vi, at vi vil huske ham og holde hans bud. Vi er langt fra fuldkomne, men vi er ikke lemfældige i vores tro. Vi tror på ham. Vi tilbeder ham. Vi følger ham. Vi elsker ham højt. Hans værk er det mest storslået i hele verden. Vi lever, brødre og søstre, i de dage, der ligger forud for Herrens ankomme. Et tidspunkt, som troende har set frem til i alle tider. Vi lever i en tid med krige og rygter om krige. En tid med naturkatastrofer. En tid, hvor verden er i konflikt på grund af forvirring og uro. Men vi lever også i genoprettelsens storslåede tid, hvor evangeliet bliver spredt ud til hele verden. En tid, hvor Herren har lovet, at han vil oprejse et rent folk og udruste dem med retfærdighed og med Guds kraft. Vi fryder os i disse dage, og vi beder til, at vi må være i stand til måde, der kunne håndtere vores udfordringer og usikkerhed. Vanskelighederne for nogle er mere alvorlige end for andre, men ingen går fri. Elsa Neal A. Maxwell sagde en gang til mig: hvis alt går helt perfekt for dig lige nu, så bare vent. Selvom Herren forsikrer os igen og igen om, at vi ikke behøver at frygte, så er det ikke let at have et klart udsyn og se længere frem end denne verden, når vi er midt i prøvelser. Præsident Thomas S. Monson har lært mig noget vigtigt om hele tiden at have et evigt perspektiv. For 18 år siden, da jeg var på et tog i Schweiz med præsident Monson, spurgte jeg ham om hans store ansvarsområder. Hans svar styrkede min tro. I det første præsidentskab, sagde han, gør vi alt, hvad vi kan for at fremme dette værk. Men det er Herrens værk, og han leder det. Han står ved roret. Og han fortsatte: vi forundres, når vi ser ham åbne døre, som vi ikke kan åbne, og udføre mirakler, som vi knap kan fatte. Brødre og søster, når vi ser og tror på Herrens mirakler i opbygningen af hans rige på jorden, så kan det hjælpe os til at se og tro på, at Herrens hånd på samme måde er til stede i vores tilværelse. Herren erklærede: jeg er i stand til at udføre mit eget værk. Vi prøver ved at gøre vores del, men han er den store arkitekt. Han har under sin faders ledelse skabt denne verden. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er til. Når vi er åndeligt vågne og opmærksomme, så ser vi hans hånd over hele verden, og vi ser hans hånd i vores egen tilværelse. Lad mig komme med et eksempel. I 1831, hvor der kun var 600 medlemmer af kirken, erklærede Herren: nøglerne til Guds rige er overdraget til menneskene på jorden, og derfra skal evangeliet rulle frem til jordens ender, ligesom den sten, der uden hænder er blevet hugget ud af bjerget, skal rulle frem, indtil den har opfyldt hele jorden. Profeten Nefi forudså, at der i vore dage vil være et lille antal medlemmer af kirken i forhold til jordens befolkning. men at de vil være overalt på jordens overflade. Tre smukke eksempler på Herrens hånd i etableringen af sit rige er de templer, som i dag blev bekendtgjort af præsident Monson. Hvem kunne for kun få årtier siden have forestillet sig templer i Haiti, Thailand og Elfenbenskysten? Placeringen af et tempel er ikke kun et spørgsmål om en god geografisk beliggenhed. Det sker ved åbenbaring fra Herren til sin profet, og er et tegn på, at der skal udføres et stort værk og en anerkendelse af de helliges retfærdighed, som vil værdsætte og passe på hans hus i generationer. Min hustru Kathy og jeg besøgte Haiti for 2 år siden. Vi mødtes med de haitiske hellige højt op på et bjerg med udsigt over Port-au-Prince og mindedes, da den daværende ældste Thomas S. Monson for blot 30 år tidligere havde indviet landet. Ingen af os vil nogensinde glemme det ødelæggende jordskælv i Haiti i 2010. Kirken i denne ø-nation er med trofaste medlemmer og en modig gruppe missionærer, der næsten udelukkende består af haitianere, fortsat med at vokse og blive styrket. Det styrker min tro, at forestille mig disse retskaffende Guds hellige, der klædt i hvidt og med myndighed fra det hellige præstdømme til at lede og udføre hellige ordinancer i Herrens hus. Hvem kunne forestille sig et Herrens hus i den smukke by Bangkok? Kristne udgør kun 1% af dette primært buddhistiske land. Men også i Bangkok, som i Haiti, har Herren indsamlet jordens udvalgte. Da vi var der for nogle få måneder siden, mødte vi Satit og Yudhamat Kaivalvatana og deres hengivende børn. Satit tilsluttede sig kirken, da han var 17, og tjente på en mission i sit hjemland. Han mødte senere Yudhamat til institut, og de blev besejlet i templet i Manila. I 1993 blev familien Kaivalvatanas ramt af en lastbil, hvor chaufføren var faldet i søvn, og Sahit blev lam fra brystet og ned. Deres tro har aldrig vaklet. Sahit er en populær lærer ved den internationale skole i Bangkok. Han tjener som stavspræsident for Bangkoks nordlige stav i Thailand. Vi ser Guds mirakler i hans værk og i vores egen tilværelse. Miraklet i kirken på Elfenbenskysten kan ikke fortælles uden at nævne 2 ægtepar. Philippe og Annalise Assad og Lucien og Agathe Afuri. De tilsluttede sig kirken som unge ægtepar, det ene i Tyskland og det andet i Frankrig. I 1980'erne følte Philippe og Lucien sig draget til deres afrikanske hjemland for at opbygge Guds rige. For søster Assad, der er tysker, krævede det en usædvanlig tro at forlade sin familie og lade bror Assad forlade sit arbejde som en dygtig maskiningeniør. De 2 par mødte hinanden første gang i Elfenbenskysten og påbegyndte en søndagsskole. Det er 30 år siden. Der er nu 8 stave og 27.000 medlemmer i dette smukke afrikanske land. Ægteparet Afuri tjener stadig ærefuldt, lige så vel som ægteparet Assad, der for nylig afsluttede mission i templet i Accra i Ghana. Kan I se Guds hånd fremme sit værk? Kan I se Guds hånd i missionærernes tilværelse i Haiti, eller i Kaivalvatanas tilværelse i Thailand? Kan I se Guds hånd i parerne Assad og Afuye? Kan I se Guds hånd i jeres egen tilværelse? Og i intet forsynder mennesker sig imod Gud, end mod dem, der ikke anerkender hans hånd i alt. Guds mirakler sker ikke blot i Haiti, Thailand eller Elfenbenskysten. Se omkring. Gud er opmærksom på hver enkelt folk. Ja, han tæller sit folk, og hans inderlige barmhjertighed er over hele jorden. Nogle gange kan vi se Herrens hånd i andres tilværelse, men undre os, hvordan kan jeg bedre se hans hånd i min tilværelse? Frelseren sagde, tvivl ikke, vær ikke bange. Ikke en spur falder til jorden, uden at jeres fader ved det. Frygt derfor ikke, for I er mere værd end mange spurve. Den unge mand, som råbte til profeten Elias, Elisa, da de var omringet af fjender. Ak herre, hvad skal vi gøre? Elisa svarede, frygt ikke, der er flere på vores side end på deres. Så bad Elisa, herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Og herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa. Hvis I holder befalingerne og beder i tro om at se Herrens hånd i jeres tilværelse, så lover jeg jer, at han vil åbne jeres åndelige øjne endnu mere, og I vil tydeligere kunne se, at I ikke er alene. Skrifterne lærer os, at vi skal stå standhaftige i troen på det, som skal komme. Og hvad skal komme? Frelseren bad, vor Fader, du som er i himlene, helligt blive dit navn. Kom med dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Vi har lige sunget, o kom, du konge, kom. Vores tro vokser, når vi ser frem til den storslåede dag for frelserens tilbagevenden til jorden. Tanken om hans komme bevæger min sjæl dybt. Det vil blive imponerende. Omfanget og pragten, storheden og herligheden vil overgå alt, hvad jordiske øjne nogensinde har set eller oplevet. På den dag vil han ikke være svøbt og lagt i en krybbe, men han vil vise sig i himlens skyer, iført magt og stor herlighed, sammen med alle de hellige engle. Vi vil høre ærkeenglen kalder, og Guds person gjalder. Solen og månen vil blive forandret, og stjernerne skal blive slynget fra deres sted. I og jeg, eller dem, der kommer efter os, de hellige fra jordens fire hjørner, skal blive levende gjort og taget op for at møde ham. Og de, der er døde i retfærdighed, de vil også blive taget op for at møde ham midt i himlens søjle. Derpå følger en tilsyneladende umulig oplevelse. Alt kød, siger Herren, skal se mig samtidig. Hvordan vil det ske? Vi ved det ikke, men jeg ved om, at det vil ske, præcis som profeteret. Vi vil knæle ærbødigt, og Herren skal lade sin røst lyde, og alle jordens ender skal høre den. Og det skal være som røsten af mange vande, og som røsten af en voldsom torden. Der skal Herren, frelseren, stå midt i blandt sit folk. Der kommer den uforglemmelige genforening af himlens engle med de hellige på jorden. Men vigtigst af alt, som Esajas erklærer, hele den hvide jord skal se vor Guds frelse, og han skal reagere over alt kød. På den dag skal skeptikerne være tavse, for hvert øre skal høre, og hvert knæ skal bøje sig, og hvert tunge skal bekende, at Jesus er Kristus, Guds søn, verdens frelser og forløser. I dag er det påske. Vi glæder os med den kristne. Vi glæder os med kristne over hele verden, over hans glorværdige opstandelse og over vores egen lovede opstandelse. Og vi forbereder os til hans komme ved at gennemgå disse storslåede hændelser igen og igen i vores sind og sammen med dem, vi elsker. Og må hans bøn være vores bøn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Jeg vidner om, at han lever. O kom, du konge, kom. I Jesu Kristi navn. Amen.
Yo tenía solo 12 años de edad.
Jeg var blot 12 år gammel, da missionærerne for første gang kom for at forkynde i den by i det nordlige Chile, hvor jeg var blevet født. En søndag efter jeg var kommet i den lille gren i et halvt år, rakte en missionær brødet hen mod mig, da han omdelte nadveren. Jeg så på ham og sagde stille, jeg kan ikke. Hvorfor ikke, spurgte han. Jeg sagde til ham, fordi jeg ikke er medlem af kirken. Missionæren kunne ikke tro det. Han gjorde store øjne. Jeg tror, han har tænkt, jamen, denne unge mand kommer til hvert eneste møde. Hvordan kan det lade sig gøre, at han ikke er medlem af kirken? Dagen efter var missionærerne hurtigt til at komme hjem til mig, og de gjorde alt, hvad de kunne for at undervise hele min familie. Men eftersom min familie ikke var interesseret, var det kun min ugentlige tilstedeværelse i kirken i over et halvt år, der fik missionærerne til at turde fortsætte. Endelig kom det store øjeblik, jeg havde ventet på, hvor de inviterede mig til at blive medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Missionærerne forklarede mig, at eftersom jeg var mindreårig, skulle jeg have mine forældres tilladelse. Jeg gik hen til min far og tænkte, at hans kærlige svar ville være, min søn, når du er myndig, er du i stand til at træffe dine egne beslutninger. Mens missionærerne talte med ham, bad jeg endeligt om, at hans hjerte måtte blive rørt, så han ville give mig den tilladelse, jeg ønskede. Hans svar til missionærerne lød. Ældster, i det seneste halve år har jeg set min søn Jorge stå tidligt op hver søndag morgen, tage sit bedste tøj på og gå til kirke. Jeg har kun set kirken have en god indflydelse på ham. Derpå sagde han til min overraskelse til mig. Min søn, hvis du vil tage ansvaret for denne beslutning, så har du min tilladelse til at blive døbt. Jeg gav min far et kram, kyssede ham og takkede ham for det, han havde gjort. Dagen efter blev jeg døbt. Sidste uge var det 47 år siden, denne vigtige begivenhed i mit liv fandt sted. Hvilket ansvar har vi som medlemmer af Jesu Kristi Kirke? Præsident Joseph Fielding Smith forklarer det som følger. Vi har disse to store ansvar. For det første at søge vores egen frelse, og for det andet vores pligt over for vores medmennesker. Disse er således de hovedforpligtelser, som vores fader har givet os. At søge vores egne og andres frelse med den forståelse, at frelse betyder at opnå den højeste grad af herlighed, som vores fader har tilvejebragt for sine lydige børn. Disse forpligtelser, som vi er blevet betroet og som vi villigt har taget imod, må afgøre vores prioriteter, vores ønsker, vores beslutninger og vores daglige adfærd. For en, der er nået til den forståelse af opholdelse, takket være Jesu Kristi forsoning i sandhed og inden for rækkevidde, vil det være lige med fordømmelse at miste den. Således er det modsatte af frelse fordømmelse, ligesom det modsatte af succes er fiasko. Præsident Thomas S. Monson har lært os, at mennesket i virkeligheden ikke så længe kan lade sig nøje med middelmådighed, når de engang har set det bedste, der er inden for rækkevidde. Hvordan kan vi så lade os nøje med noget, der er mindre end opholdelse, hvis vi ved, at opholdelse er mulig? Lad mig komme med fire hovedprincipper, der hjælper os til at opfylde vores ønsker om at være ansvarlig over for vores fader i himlen, såvel som at reagere på hans forventninger om, at vi bliver, som han er. 1. Lær vores pligt. Hvis vi skal gøre Guds vilje, hvis vi skal være ansvarlige over for ham, må vi begynde med at lære, forstå, acceptere og leve i overensstemmelse med hans vilje med os. Herren har sagt, lad nu derfor hver mand lære sin pligt og at handle med al flid i det embede, hvortil han er blevet udpeget. At have ønsket om at gøre det rette er ikke tilstrækkeligt, hvis vi ikke sørger for at forstå, hvad vores fader forventer af os og ønsker, vi skal gøre. I historien om Alice i Eventyrland ved Alice ikke, hvilken vej hun skal gå, så hun spørger filurkatten, Vil du ikke nok fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå for at komme videre? Katten svarer, det afhænger jo en hel del af, hvor du vil hen. Alice siger, det er mig temmelig ligegyldigt. Så kan det jo også være ligegyldigt, hvilken vej du går, siger katten. Men vi ved, at den vej, der fører til det træ, hvis frugt er ønskværdig til at gøre en lykkelig, den vej, der fører til livet, er snæver. Det er krævende at rejse ad den vej, og der er få, som finder den. Nefi lærer os, at Kristi ord vil fortælle jer alt det, som I skal gøre. Dernæst tilføjer han, at Helligånden vil vise jer alt det, som I skal gøre. Således er de kilder, som giver os mulighed for at lære vores pligt, Kristi ord, som vi modtager gennem fordom og nutidige profeter, og den personlige åbenbaring, som vi får gennem Helligånden. 2. Træf beslutningen. Hvad enten vi har lært om evangelisk gengivelse, en bestemt befaling, pligterne i forbindelse med en kaldelse eller de pagter, vi indgår i templet, så vælger vi, om vi vil handle i overensstemmelse med den nye kundskab eller ej. Hver person er selv fri til at vælge, om han eller hun vil indgå en hellig pagt, som f.eks. dåb eller tempelordinancerne. Eftersom edsaflæggelse var en normal del af troende menneskers liv i fordomstider, fastslog den gamle lov. I må ikke sværge falsk ved mit navn. Men i tidens midte belærte frelseren om en højere form for overholdelse af vores forpligtelser, da han sagde, at ja betyder ja, og nej betyder nej. En persons ord bør være tilstrækkeligt til at godtgøre vedkommendes sandtrohed og forpligtelse over for en anden, og så meget desto mere, når den anden er vores fader i himlen. Når vi er en forpligtelse, viser vi sandheden, sandfærdigheden og ærligheden af vores ord. 3. Handel derefter. Når vi har lært vores pligt og truffet de beslutninger, der har med den kundskab og forståelse at gøre, må vi handle derefter. Et klart eksempel på den faste beslutning, hvormed frelseren imødekom sin forpligtelse over for sin fader, er den situation, hvor en lam mand bringes hen til ham for at blive helbredt. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, søn, dine synder tilgives dig. Vi ved, at Jesu Kristi forsoning er afgørende for at få tilgivelse for vores synder. Men da episoden med helbredelsen af den lamme mand foregik, havde den storslåede begivenhed endnu ikke fundet sted. Getsemane ventede forude. Imidlertid velsignede Jesus ikke blot den lamme mand med evnen til at rejse sig og gå, men han tilgav ham også hans synder og gav derved et entydigt tegn på, at han ikke ville svigte, at han ville opfylde den forpligtelse, han havde indgået med sin fader, og at han i Getsemane og på korset ville gøre det, han havde lovet, han ville. Den vej, vi har valgt at gå, er snæver. Langs vejen er der udfordringer, som vil kræve, at vi har tro på Jesus Kristus, og vi stræber os på det yderste for at blive på vejen og trænge os frem. Vi har brug for at omvende os og være lydige og tålmodige, også selvom vi ikke forstår alle de omstændigheder, vi er omgivet af. Vi må tilgive andre og leve i overensstemmelse med det, vi har lært og med de valg, vi har truffet. 4. Accepter villigt faderens vilje. At være disciple kræver ikke blot, at vi lærer vores pligt, træffer de rigtige beslutninger og handler i overensstemmelse med den. Men det er også væsentligt, at vi udvikler villighed og evne til at acceptere Guds vilje, også selvom det ikke passer ind i vores retfærdige ønsker eller præferencer. Jeg er imponeret over og beundrer indstillingen hos den spedalske, som kom til Herren, faldt på knæ og bad ham og sagde, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Den spedalske krævede ikke noget, på trods af hans ønsker kunne have været retfærdig. Han var ganske enkelt villig til at acceptere Herrens vilje. For en del år siden blev nogle af mine venner, et dejligt trofast par, velsignet med en længe ønsket søn, hvilket de havde bedt om igennem længere tid. Hjemmet blev fyldt med glæde, og vores venner og deres datter, som var deres eneste andet barn på det tidspunkt, nød at være sammen med den nyligt ankomne lille dreng. Men en dag skete der noget uventet. Den lille dreng, som kun var omtrent 3 år gammel, gik pludselig i koma. Så snart jeg hørte om hændelsen, ringede jeg til min ven for at give udtryk for min støtte på dette vanskelige tidspunkt. Men hans far lærte mig noget. Han sagde, Hvis det er faderens vilje at tage ham hjem til sig, så er det i orden med os. Min vens ord indeholdt ikke den mindste snærte beklagelse, oprør eller misfornøjelse. Snarere tværtimod var det eneste, jeg kunne fornemme i hans ord, en taknemmelighed over for Gud, fordi han havde givet dem lov til at have glæde af deres lille søn i denne korte tid, foruden hans fuldstændige villighed til at acceptere faderens vilje med dem. Nogle få dage senere blev den lille dreng taget tilbage til sin celestiale bolig. Lad os nu trænge os frem ved at lære vores pligt, træffe de rette beslutninger, handle i overensstemmelse med disse beslutninger og acceptere vores faders vilje. Hvor er jeg taknemmelig og glad for den beslutning, som min far lod mig træffe for 47 år siden. Med tiden har jeg lært at forstå, at den betingelse, han gav mig, at være ansvarlig for den beslutning, betød at være ansvarlig over for min himmelske fader og stræbe efter min egen og andres frelse, og derved blive mere, som min fader forventer og ønsker, at jeg bliver. På denne særlige dag vidner jeg om, at Gud, vor fader, hans enbårne søn, lever. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us with Tell Me the Stories of Jesus, after which we will be pleased to hear from Elder Joseph W.
Koret vil nu glæde os med at læse en historie om Jesus, hvorefter vi har den glæde at høre fra Elder Joseph W. Satiety fra de 70, en efterfølgelse af Elder Russell M. Nielsen fra de 12. Protestkor.
I would ask you to tell me. Thank you, Tabernacle Choir, for that.
Mange tak til korets hyldest til de mange. Det tidspunkt, der kunne faderen kalde sin enbårne søn til at skabe mennesket i deres billede, så det ligner dem. Velsignede han i sine børn ved at sige, vær frugtbar og mangfoldiggør jer, uopfyld jorden, og underlæg jer den og have herredømme over alt levende, som rører sig på jorden. Således begyndte vores jordiske rejse med både en guddommelig befaling og en velsignelse. En kærlig fader gav os opgaven og velsignelsen at være frugtbar og mangfoldiggøre os og have herredømme, så vi kan udvikle os og blive, som han er. Brødre og søster, denne eftermiddag beder jeg om jeres tro og bønner, når jeg fortæller jer om nogle tanker angående tre grundlæggende egenskaber i vores guddommelige natur. Min bøn er, at vi alle bliver bedre til at se og opfylde vores hellige ansvar, vores faders befaling, om at udvikle vores guddommelige natur, så vi bedre kan vandre på vores rejse og opnå vores evige skæbne. For det første befalede Herren os, at vi skulle være frugtbare. En vigtig del af at være frugtbare, som nogle gange bliver overset, er at fremme Guds rige på jorden. Frelseren lærte os, jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Vi bliver frugtbare, når vi holder fast ved Kristus og påtager os hans navn, og er fast besluttet på at tjene ham til enden, ved at hjælpe andre til at komme til ham. I vores tid fortsætter levende profeter og apostler med at opløfte deres røst for at indbyde hver af os til at blive fuldt ud engageret i frelsens værk i forhold til vores evner og muligheder. Udgangspunktet for et svar, der giver mig en frugt, er at have et hjerte, der er sagt modigt og ydmygt. Vi kan da mere fuldt ud komme til Kristus, når vi giver efter for Helligåndens tilskyndelser og holder alle de pagter, vi har indgået. Vi kan søge og modtage næste kærlighedens gave og få kraft til at invitere vores egen familie, vores forfædre, vores naboer, både medlemmer og ikke-medlemmer, samt vores venner, til at modtage Jesu Kristi evangelium. At arbejde i en ånd af næste kærlighed er ikke en pligt, men en glæde. Udfordringer bliver muligheder for at opbygge tro. Vi bliver vidner til Guds godhed til alle tider, i alle ting og på alle steder, hvor vi befinder os, ja, indtil døden. Vi kan og bør alle sammen fuldt ud tage del i arbejdet med frelse. Frelseren har givet os følgende ansvar med et løfte. Jeg har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. For det andet befalede Gud os, at vi skulle mangfoldiggøre os. Vores fysiske legeme er en gave fra Gud. Vi modtog det i den hensigt at opfylde vores himmelske faders plan om at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Legemet er det middel, hvorved vi kan opnå vores guddommelige potentiale. Legemet gør vores himmelske faders lydige, åndelige børn i stand til at opleve livet på jorden. At få børn giver andre af Guds åndelige børn mulighed for også at nyde livet på jorden. Alle, der bliver født på jorden, har mulighed for at udvikle sig og blive ophøjet, hvis de adlyder Guds bud. Ægteskab mellem en mand og en kvinde er den institution, som Gud har ordineret til opfyldelsen af befalingen om at mangfoldiggøre os. Man mangfoldiggør sig ikke i et forhold med to af samme køn. Et lovformeligt ægteskab beseglet i templet, og hvor besejlingsordinancerne bliver æret, giver forældre deres børn mulighed for at opleve kærlighed på en god måde og forberede dem til et frugtbart liv. Det giver dem de rette omgivelser, hvor de kan efterleve de pagter, de har indgået med Gud. Vores himmelske fader har, fordi han elsker os givet alle, de er hans trofaste børn, der ikke har mulighed for eller er i stand til at nyde velsignelserne ved et pagtisk ægteskab og børn, eller en fylde af disse velsignelser af grunde, som de ikke har indflydelse på. Mulighed for på Herrens fastsatte tidspunkt at nyde disse velsignelser. De levende profeter og apostler har rådet alle, der har mulighed for at indgå den hellige ægteskabspagt, til at gå frem i visdom og tro. Vi bør ikke udskyde tidspunktet for denne hellige dag på grund af værtslige bestræbelser eller sætte vores niveau for en passende partner så højt, at det diskvalificerer enhver mulig kandidat. Løftet til alle dem, der er besejlet i den evige ægteskabspagt, og som er frugtbare ved at holde deres pagter, er, at modstanderen aldrig vil have magt til at underminere grundlaget for deres evige partnerskab. For det tredje befalede Gud os til at underlægge os jorden. At underlægge sig jorden og have herredømme over alle levende, er at kontrollere disse ting, så de opfylder Guds vilje, når de tjener Guds børns formål. Underlæggelse indbefatter at få kontrol over vores eget legeme. Det indbefatter ikke at være et hjælpeløst offer for disse ting, eller at bruge dem imod Guds vilje. For at kunne udvikle evnen til at underlægge sig alt på jorden, skal man begynde med ydmygt at anerkende vores menneskelige svagheder og den kraft, der er tilgængelig for os gennem Kristus og hans forsoning. For Kristus har sagt, hvis I tror på mig, skal I have magt til at gøre hvad som helst, jeg anser for tjenligt. Denne magt bliver tilgængelig for os, når vi vælger at handle i lydighed mod hans bud. Vi øger vores evne til at søge åndens gaver og ved at udvikle vores talenter. Jeg blev født og vokset op under ydmyge forhold, som er typisk for mange familier i Afrika. Jeg fik mulighed for at løfte mig selv fra disse forhold ved, med mine forældres hjælp, at søge at få en god uddannelse. At få et billede af, hvad jeg kunne blive, var essentielt for min fremgang. Senere, som et ung par, fandt min hustru og jeg det gengivne evangelium, der fortsat velsigner vores liv med åndelig vejledning. Ligesom enhver familie har vi vore prøvelser og udfordringer. Men når vi ser hen til Herren for at få hjælp, har vi fundet svar, der bringer fred og trøst, og vi føler os ikke overvældet af disse ting. De udfordringer, som samfundet står overfor i dag, indbefatter umoralitet, pornografi, væbnede konflikter, forurening, narkotikamisbrug og fattigdom, som blomster, fordi mange i verden har valgt at følge djævelen og kødets vilje, i stedet for Guds vilje. De søger ikke af Herren for at grundfæste hans retfærdighed, men enhver vandrer på sin egen vej og efter billedet af sin egen Gud, hvis billedet er i verdens lighed. Men Gud indbyder alle sine børn til at få hans hjælp til at overvinde og udholde dette livs udfordringer med disse ord. Jeg er Gud. Jeg dannede verden og menneskene, før de blev til i kødet. Hvis du vil vende dig til mig og lytte til min røst og tro og omvende dig fra alle dine overtrædelser og blive døbt, ja, i vand, i min indvorne søns navn, skal du modtage Helligåndsgaven og bede om alt i hans navn, og hvad som helst du beder om, det skal blive givet dig. Trofaste sidstdags hellige, der forstår deres guddommelige potentiale, og hele deres hjerte stoler på den magt, der er tilgængelig gennem Herren Jesu Kristi forsoning, bliver styrket i deres naturlige svaghed og kan gøre alt. De er i stand til at overvinde den ondes fristelser, som har gjort mange til modstanderens slaver. Paulus sagde, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade de fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Vor himmelske Fader har givet os en befaling om at velsigne os til at være frugtbare og talrige og underlægge os ordene, så vi kan blive ligesom ham. Han har givet os hjælpekilder, så vi hver især i forhold til vores egne valg kan vokse og blive ligesom han. Jeg beder til, at vi alle kan leve vores liv på en sådan måde, at vi bliver vejledt af en vision af vores guddommelige natur, gør fordring på vores privilegier og opfylde vores evige skæbne. Jeg vidner om, at Gud Faderen og hans elskede søn, hvor frelse af Jesus Kristus virkelig lever, om hans enestående plan for lykke, og om de nøgler, som han er overdraget til en levende profet i dag, nemlig Thomas S. Monson, som vi elsker og opretholder. Jeg beder til, at vi må have kraft til at nyde fylden af hans velsignelser og fylden af den. I Jesu Kristi navn. Amen.
Dear brothers and sisters, these two days of
søskende, disse to konferencedage har været storslået. Vi er blevet opløftet af inspirerende musik og smukke bønner. Vores ånd er blevet opbygget af budskaber om lys og sandhed. Denne påske søndag takker vi atter i forening og med oprigtighed Gud for en profet. Spørgsmålet for os hver især er, hvordan vil jeg på grund af det, jeg har hørt og følt under denne konference, forandre mig? Uanset hvad jeres svar måtte være, vil jeg gerne invitere jer til at undersøge jeres følelser for og handle mod på sabbatsdagen. Jeg er fascineret af Esajas ord om, at sabbaten er frydefuld. Alligevel spekulerer jeg på, om sabbaten virkelig er frydefuld for jer og for mig. Jeg fandt for første gang sabbaten frydefuld for mange år siden, da jeg som travl kirurg oplevede sabbaten blive en dag for personlig helbredelse. Sidst på ugen gjorde mine hænder ondt, efter gentagne gange at have skrubbet dem med sæbe, vand og en stiv børse. Jeg havde også brug for et pusterum for en byrdefuld og krævende profession. Søndagen gav mig en yderst tiltrængt lindring. Hvad mente frelseren, da han sagde, at sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld? Jeg tror, han ønskede, at vi forstod, at sabbaten var hans gave til os. Han giver os et reelt pusterum fra dagligdagens strabasser og mulighed for åndelig og fysisk fornyelse. Gud gav os denne særlige dag, ikke til fornøjelse eller dagligdagens besvær, men som en hvile fra pligt med fysisk og åndelig lindring. På hebraisk betyder ordet sabbat hvile. Sabbatens formål går tilbage til verdens skabelse, da Herren efter 6 dages arbejde hvilede fra sit skaberværk. Da Gud senere åbenbarede de 10 bud for Moses, befalede han, at vi husker sabbatsdagen og holder den hellig. Senere blev sabbaten overholdt som en påmindelse om Israels udfrielse fra deres trældom i Egypten. Måske vigtigst af alt blev sabbaten givet som en evig gyldig pagt, en konstant påmindelse om, at Herren kan hellige sit folk. Desuden nyder vi nu nadveren på sabbatsdagen til minde om Jesu Kristi forsoning. Ved at gøre det, indgår vi pagt om, at vi er villige til at påtage os hans hellige navn. Frelseren udpegede sig selv som herre over sabbaten. Det er hans dag. Han har gentagne gange bedt os om at holde sabbaten eller at helligholde sabbatsdagen. Vi har indgået pagt om at gøre det. Hvordan helligholder vi sabbatsdagen? Da jeg var meget yngre, studerede jeg de arbejdslister, andre havde lavet over det, de måtte, og det, de ikke måtte gøre på sabbaten. Det var først senere, at jeg ud fra skrifterne lærte, at min handlemåde og min holdning på sabbaten udgjorde et tegn mellem mig og min himmelske fader. Med den forståelse havde jeg ikke længere brug for liste over, hvad jeg måtte og ikke måtte. Når jeg skulle træffe beslutning om, hvorvidt en aktivitet var passende på sabbaten eller ej, spurgte jeg blot mig selv, hvilket tegn ønsker jeg at vise Gud? Det spørgsmål gjorde mine valg med hensyn til sabbatsdagen krystalklare. Selvom læren angående sabbatsdagen stammer fra fordomstid, er den blevet fornyet i disse sidste dage som en del af en ny pagt med et løfte. Lyt til kraften i denne guddommelige forordning. For at du mere fuldstændig kan holde dig uplettet af verden, skal du tage til bøndens hus og bringe dine sakramenter som et offer på min hellige dag. For sandelig, dette er en dag, der er bestemt for dig til at hvile fra dit arbejde og til at vise den højeste din hengivenhed. Og på denne dag skal du lade din mad blive tilberedt i hjertets oprigtighed, så din faste må være fuldkommen, så din glæde må være fuldstændig. Og i den udstrækning, I gør dette med taksigelse, med mundet hjerte og ansigtsudtryk, er jordens fylde jeres. Forestil jer lige omfanget af den udtalelse. Jordens fylde loves dem, der holder sabbatsdagen hellig. Det er intet under, at Esajas kaldte sabbaten frydefuld. Hvordan kan I sikre, at jeres handlemåde på sabbaten vil lede jer til glæde og til at fryde jer? Udover at I tager i kirke, nyder nadveren og er flittige i netop jeres kald til at tjene, hvilke andre aktiviteter vil så være en hjælp til at gøre sabbaten frydefuld for jer? Hvilket tegn vil I give Herren, så I kan vise ham jeres kærlighed? Sabbaten giver en vidunderlig mulighed for at styrke familiebånd. Når alt kommer til alt, ønsker Gud, at vi som hans børn alle vender tilbage til ham som hellige, der har fået deres begavelse og som er blevet beseglet i templet som familie til vores forfædre og til vores efterkommere. Vi gør sabbaten frydefuld, når vi lærer vores børn om evangeliet. Vores ansvar som forældre er overmodet klar. Herren har sagt, for så vidt som forældre, der har børn i Sion, ikke lærer dem at forstå læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds søn, og om dåb og helligåndsgaven ved håndsbelæggelse, når de er 8 år gamle, skal synden hvile på forældrenes hoved. For år tilbage fremhævede det første præsidentskab vigtigheden af kvalitetstid med familien. De skrev, vi opfordrer forældre til at vie alle deres kræfter til at undervise og opdrage deres børn efter evangeliets principper, hvilket vil bevare dem tæt til kirken. Hjemmet er grundlaget for et retskaffent liv, og intet andet kan erstatte det eller varetage dets afgørende funktioner i opfyldelsen af dette gudgivende ansvar. Vi råder forældre og børn til at prioritere familiebøn, familieaften, studium af og undervisning i evangeliet og sunde familieaktiviteter højst. Uanset hvor værdige eller relevante andre krav eller aktiviteter må være, må de aldrig få lov til at erstatte de guddommeligt pålagte pligter, som kun forældre og familier kan udføre på rette måde.
Når
jeg tænker over dette råd, ville jeg næsten ønske, at jeg var en ung far igen. Nu har forældre så vidunderlige hjælpekilder til rådighed, som kan hjælpe dem til at gøre familiens tid mere indholdsrig, både på sabbaten og på andre dage. De har LDS.org, Mormon.org, Bibelvideoer, Mormon Channel, Gospel Art Library, Lia Hona og meget, meget mere. Disse hjælpekilder er yderst nyttige for forældre, når de udfører deres hellige pligt til at undervise deres børn. Intet andet værv overgår en retskaffen, målbevidst forældres. Når I underviser om evangeliet, lær I mere. Det er Herrens måde at hjælpe jer til at forstå hans evangelium. Han har sagt, jeg giver jer den befaling, at I skal undervise hinanden i rigets lære. Undervis I flittigt, så I mere fuldkommen kan blive undervist. I lære, i evangeliets lov, og i alt det, som vedrører Guds rige. Et sådan studium af evangeliet gør sabbaten frydefuld. Dette løfte gælder uanset størrelsen eller sammensætningen af familien, eller hvor den bor. Udover tid sammen med familien, kan man opleve en virkelig frydefuld sabbat ved at lave slægtshistorie. Når I søger efter og finder familiemedlemmer, der er gået forud for jer her på jorden, og ikke har haft mulighed for at antage evangeliet, mens de var her, kan det bringe umådelig glæde. Det har jeg selv været vidne til. For forskellige år siden besluttede min kære hustru Wendy at lære, hvordan man laver slægtsforskning. Til at begynde med gik det langsomt for hende, men lidt efter lidt lærte hun, hvor let det er at udføre dette hellige arbejde. Og jeg har aldrig set hende glæde. I behøver heller ikke at rejse til andre lande. Ikke engang til et slægtshistorisk center. I kan hjemmefra, med hjælp fra en computer eller en mobil enhed, finde frem til sjæle, der længes efter deres ordinancer. Gør sabbaten frydefuld ved at finde jeres forfædre og befri dem fra deres åndelige fængsel. Gør sabbaten frydefuld ved at tjene andre, især dem, der ikke har det godt, er ensomme eller har brug for hjælp. Når I opløfter deres ånd, opløfter I også jeres. Da Esajas beskrev sabbaten som frydefuld, lærte han os også, hvordan vi gør den frydefuld. Han sagde, hvis du tager dig i vare på sabbaten og ikke driver handel på min hellige dag, hvis du kalder sabbaten frydefuld og Herrens hellige dag er værdig, hvis du ærer den ved ikke at gøre, som du plejer, drive handel og træffe aftaler, så skal du glæde dig over lykken hos Herren. Det kræver selvdisciplin ikke at forfølge egne fornøjelser på sabbaten. I skal måske fornægte jer selv noget, I godt kan lide. Hvis I vælger at fryde jer i Herren, vil I ikke tillade jer selv at behandle sabbaten som enhver anden dag. Rutinepræget aktiviteter og fritidsfornøjelser kan laves på et andet tidspunkt. Tænk på det således. Når vi betaler tiende, tilbage betaler vi en tiendedel af vores indkomst til Herren. Når vi holder sabbaten hellig, reserverer vi en dag ud af syv til at være hans. Det er derfor vores privilegium at hellige både penge og tid til ham, der låner os liv hver dag. Tro på Gud vækker en kærlighed til sabbaten. Tro på sabbaten vækker en kærlighed til Gud. En hellig sabbat er i sandhed frydefuld. Nu hvor denne konference nærmer sig sin afslutning, ved vi, at vi skal være et eksempel for de troende blandt vores familie, naboer og venner, uanset hvor vi bor. Sande troende holder sabbatsdagen hellig. Jeg slutter med det indtrængende farvel, som Moroni slutter Mormons bog med. Han skrev, kom til Kristus og bliv fuldkommen gjort i ham, og fornægt jer selv al gudløshed. Og hvis I fornægter jer selv al gudløshed og elsker Gud af al jeres kraft, sind og styrke, da er I helliggjort i Kristus. Med stor kærlighed efterlader jeg jer dette som min bøn, mit vidnesbyrd og min velsignelse i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
At the conclusion of this
I afslutningen af konferencen udtrykker vi oprigtig påskyndelse til alle, der har arbejdet så ihærdigt med at forberede disse møder. Vi er taknemmelige for dem, der har talt og bedt bønner, og vi takker oprigtigt korene og deres dirigent og organister for den smukke og opløftende musik. Koret afslutter nu denne konference ved at synge Frelser, jeg vil følge dig. Este Kuachi Aoyagi fra de 70 afslutter derefter med bøn, hvorefter konferencen er hævet. Må vor himmelske Fader velsigne og bevare jer, kære søstre, indtil vi atter mødes i oktober.
Our beloved,
vor elskede himmelske fader. Vi er så taknemmelige for det store offer, og din søn har udført for os. Vi takker dig nu for din kærlighed noget og velsignelser ved forsoningen. Vi beder dig nu om, at dine velsignelser må følge os. Vi er taknemmelige over at kunne høre disse belæringer og råd og vejledning ved denne generalkonference. Og fader, vi beder nu, at du må hjælpe os, at vi kan være i stand til at anvende det, vi har lært i vores dagligdag. Velsign præsident Monson og de 12 apostle og andre generalautoriteter. Og vi beder os nu at velsigne alle de præstumledere og missionærer og de hellige over hele jorden. Vi er taknemmelige for din kærlighed og noget med os og og det vi har fået gennem Jesu Kristi forsoning, og vi beder nu om disse og gør det ydmygt i din søn Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke, Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken.
This broadcast has been
udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. En ved gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.